Evanghelia după Matei, capitolul 11, de fapt, nici nu știu dacă ar trebui să urmărim în Biblie, pentru că toți știm aceste versete, începând cu versetul 28, cuvânt care îl vom spune cu toții și care spune așa: veniți la mine, toți ce strudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, a spus Domnul Iisus. Sunt cuvintele Lui, cea mai înaltă autoritate din Sfânta Scriptură, și pocăiții spun amin și amin. Vă rog să ocupați locul. Fratele Dorin a explicat cu argumente că lumea asta ne oferă tot ce ne dorim. Tot ce ne dorim. Cu un clic. Ai tot ce-ți dorești. Și totuși, sunt lucruri pe care lumea nu ni le poate oferi. Înțelepciunea nu o dă lumea. O dă Dumnezeu. Protecția nu o dă lumea. Cât de grozav ar fi bodyguard-ii, se creează o breșă. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Protecția o dă Dumnezeu. Odihna. Odihna o dă Dumnezeu. În această seară o să privim la trei imperative ale odihnei. Și ca să înțelegem ce înseamnă aceasta, o să explicăm termenul. Ce înseamnă un verb la modul imperativ? Dicționarul explicativ al limbii române spune așa: exprimarea la modul imperativ înseamnă, citez, care ordonă, poruncitor, mod verbal care exprimă o poruncă, un îndemn, un sfat, o rugăminte, necesitate categorică și care se impune necondiționat, o obligație, încheiat citatul. În altă ordine de idei, modul imperativ impune regula. Nu se poate altfel decât așa. Sau în limba română, unde-i lege, nu-i tocmeală. Categoric. Asta înseamnă modul imperativ. Când cineva se exprimă la modul imperativ, șefii dau ordin, generalii dau ordin, ofițerii dau ordin, poate dascălii dau ordin și o fac la modul imperativ. N-ai de ales. Vrei să trăiești și să o duci bine? Ascultă, fă așa. Împlinește ca să-ți meargă bine. Nu totdeauna să merge bine. Domnul Iisus vine și spune: eu vă dau ce nu vă dă nimeni. Vă dau ce nu vă dă nimeni. Vă dau odihnă pentru suflet. Dar puteți să primiți odihnă pentru suflet numai dacă faceți ceea ce cer eu. Dacă acceptați termenii mei, parafrazez acum, vrea să spună Domnul Iisus. Vedeți, pentru trup, Dumnezeu prin creație a stabilit ceasurile de noapte, ceasuri în care ne odihnim. Ne reconfortăm organismul. Bucurați-vă cei care puteți dormi toată noaptea. Când ne trezim dimineața, prima întrebare: tu când, până la cât ai dormit? Și spun: până la 1, până la 3, am mai țipit dimineața. Bucurați-vă! Când șubrezim puțin la capitolul odihnă, vedeți, Dumnezeu a lăsat concediile de odihnă, care va să zic că nu prea există în America, a lăsat resorturi, stațiuni balneare, a lăsat policlinici, spitale, ca să se pună lucrurile la punct, o armată întreagă de oameni în halate albe. Și totuși nu există odihnă. Și în România am crezut că e o boală a americanilor când se vorbea despre stres. Ce la stres, domne? Nu, e o invenție bolnavă a americanilor. O, dar stresul n-a fost suficient. A mai apărut un termen, depresie. Stresul degenerează în depresie. Și ajunge la momentul că nici psihologii și nici psihiatri nu mai pot face nimic. Și încep să întreb ca poetul. În zbuciumul vieții, odihnă cine-mi dă? În suflet cine-mi toarnă din viața veșnică? Există un singur răspuns. Hristos, numai El, Hristos, numai El, Hristos, numai El, îți dă viață veșnică. Aleluia! Au, zicea sora Floare la Hațeg, pupui gura lui de Domnul Iisus, că numai El poate. E singurul care poate. Și culmea, unul care experimentează poate noapte de noapte, ce spun în seara aceasta, vreau să vă asigur că El e aici în seara aceasta, că El, prin Duhul Sfânt, vrea să se atingă de tine dacă îl lași. Imperativele odihnii. Ce parametri, ce termeni are Domnul Iisus pentru toți cei ce doresc odihnă? Vreți odihnă, așa-i? Toți vrem odihnă, amin? Nu te ascultă copilul, nu dorm noaptea, nu ai probleme financiare, nu știi cum să le descurci. Cu soțul, cu soția mai dăm din colț în colț. Câteodată și cu frații din adunare, e un paradox, că n-ar trebui să fie așa, dar mai sunt și lucruri de asta. N-avem odihnă, așa-i? Și avem nevoie de odihnă, amin? Ei, Domnul Iisus spune, eu vă dau odihnă. Odihnă pentru suflet. Ce nu vă dă nimeni? Ce nu vă dă nimeni? Dar vă dau în termenii mei. Sunt trei lucruri. Dacă le faci, sunt lucruri la imperativ. În final ajungi să ai odihnă. Și primul imperativ al odihnei este verbul veniți. Veniți la mine! Strigă Domnul Iisus. Și când citesc acest verset, parcă-l văd cu brațele deschise pe cruce. După 2000 de ani, El strigă încă, veniți la mine! Dacă să vii la Domnul Iisus, trebuie să te consideri trudit și împovărat. Numai pentru ăștia există odihnă. Dar vă garantez că dacă am avea timp să stăm de vorbă cu fiecare, nu există nimeni în locul acesta, nimeni, niciunul, care să nu fie trudit și împovărat. Niciunul! Că nu vrei să spui și vrei să înlături aparențele, ăla e treaba ta, Dumnezeu știe. Ești trudit și împovărat, îți spun eu. Îți spun eu. Fratele Marcu mergea la ocazie cu niște bărbați într-o mașină și fumau ca turcii. Și fratele Marco a început să le spună. Și Duhul Sfânt îl folosea să pună degetul pe rană. Și unul dintre ei deodată s-a întors și l-a întrebat. Auzi, tu de unde ne cunoști? Ci și voi sunteți oameni ca și mine. Ești trudit și împovărat. Nu te ascunde. Și primul pas care trebuie să-l faceți este să vii. Să vii. Să vii la cea mai importantă persoană din univers. Să vii și să-ți predai viața în brațul Domnului Iisus. Aleluia! Asta înseamnă chemare la mântuire. Asta înseamnă metanoia, înnoirea minții, schimbarea gândirii, o nouă concepție despre lume și viață pe care o aduce Domnul Iisus Hristos prin venirea Lui în lume. Veniți nu după mine, veniți nu cu mine, veniți nu pentru mine, ci veniți la mine. Oamenii vin la biserică. Și cred că dacă vin la biserică au probleme rezolvate. Oamenii merg la slujbe, merg la mănăstiri, stau 3 zile la rând ca să pupe oasele și nu oasele Sfântului, oase de cal. Oamenii fac toate minunile posibile. Fac orice, numai să nu facă ce trebuie. Mântuirea nu e în biserică, fraților. Era să mă bat un preot, că am spus asta la o mormântare în public. Biserica nu asigură mântuirea. Preotul nu iartă păcatele, nici pastorul. Religia nu rezolvă problema, cum nu rezolvă nici pușcăria, nici dezalcoolizarea, nici spitalele de neuropsiatrie, nici nimic. Mântuirea înseamnă să vii la o persoană, să vii la Domnul Iisus. De ce? Pentru că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, în El este mântuire. În Fapte 4:12 spune, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, decât numele Domnului Iisus. E frumos la New Life, îmi place. Dar vă întreb, cum stați cu primul imperativ? Ați venit la o religie și a spus, ne-am botezat și suntem în regulă. Nu. Am venit la o biserică mai selectă ca altele? Nici asta, nu. Dacă n-ați venit la Domnul Iisus, dacă n-am făcut din Domnul Iisus ce a făcut Toma, la 8 zile după înviere, mărturisirea de credință a lui Toma este simplă și concisă. Domnul meu și Dumnezeul meu! Atunci, seara aceasta, e un timp tare potrivit pentru mulți de aici să vină la Domnul Iisus. La El vă chemam. Biblia nu-mi dă dreptul să vă spun veniți la baptiști, mergeți la penticostali, la creștini după Evanghelie, la adventiști, la ortodoxi, la catolici, la oastea Domnului. Nu! Biblia nu-mi dă voie, nu există așa ceva aici, dar Biblia mă obligă să strig, să vă rog, să vă implor, să mă prăbușesc și să vă chem la Domnul Iisus. E primul imperativ. Slujesc de peste 40 de ani și am întâlnit mulți oameni religioși care de 10 de ani au stat pe băncile bisericilor. Dar nu au fost pocăiți. Iau la biserică, dădeau bani, cântau la cor, făceau misiune, unii mai și predicau, dar nu erau mântuiți. Poate e starea ta. Cum stai? Care e relația ta cu creștinismul? Este la nivelul unei religii sau este la nivelul unei intimități cu o persoană? Cu cea mai importantă persoană din univers, cu Domnul Iisus Hristos. Veniți la mine. Asta înseamnă să vii la mântuire. Înseamnă să te pocăiești. Înseamnă să-ți schimbi viața. Și numai Domnul Iisus poate să te-o schimbe. God is enough. Only God can change your life. He is the only who can. Mi-a schimbat o mie. Mi-a schimbat o mie în spitalul studențesc din orașul Harkov, din fosta Uniune Sovietică. Cu 10 de ani în urmă, în 1971. Și de atunci sunt un om fericit. Dumnezeu mi-a dat tone de binecuvântări și vagoane de fericire, așa cum obișnuiesc eu să spun, însoțite tot de atâtea încercări. dar am trecut biruitor prin toate. Știu că ești doritor după odihnă. Vino, veniți, e primul imperativ. Apoi, al doilea, luați jugul meu asupra voastră, luați. Am venit și ne-am pocăit. La ce nivel fiecare știe? La nivelul unei religii sau unei relații? Da, ca să ajungi mântuit pe deplin și să-L onorezi pe Dumnezeu prin viața ta, nu-i suficient să vii. După ce ai venit, trebuie să iei. Luați jugul. Știți de ce poate supărător să bate monede pe ucenicie și pe... Pentru că în biserici cei mai mulți au venit, dar n-au luat jugul. N-au luat jugul. Când vin, mă pocăiesc. Când iau jugul, slujesc. Slujesc. Mântuirea nu se termină la botez, abia atunci începe. Și sunt chemat să iau jugul, să slujesc. Ori asta lasă de dorit. Asta lasă de dorit. Vezi, adevărat, și când spun asta nu e o scuză, am trăit în comunism, cei mai mulți nu știți, frații de cu părul alb știu. Și în comunism sistemul a fost de așa natură încât a dat păstorului puteri prerogative, ca și când el era director de întreprindere. El tăia și spânzura. El făcea totul. Făcea totul. El slujea până cădea sub povară și se termina. Și când pleca în veșnicie, nu rămânea nimeni în locul lui. Știți, toți avem experiența asta, cei de la 50-60 de ani în sus. Ori nu asta vrea Dumnezeu. Nu. Când trupul lui Hristos funcționează, asta înseamnă că fiecare mădular funcționează. Asta înseamnă că am luat jugul. Asta înseamnă că activez, nu activism politic. Mă înrolez în lucrarea lui Dumnezeu din locul în care m-a pus Dumnezeu să fiu. E extraordinar să înțeleg că Dumnezeu a îngăduit să trăiesc în generația aceasta a istoriei ca în dreptul meu să împlinesc marea însărcinare pentru vestirea Evangheliei și mântuirea lumii. Întrebarea pe care o pune un om, dacă nu tu, cine? Dacă nu acum, când? Vedeți, în stupul natural există trânturi. În stupul supranatural nu există trânturi. Nu există trânturi. Așa că dacă nu v-ați găsit de lucru în adunare, e un mare semn de întrebare. Ați venit, dar n-ați luat jugul. N-ați luat jugul. Există o odihnă care se primește. Când mă pocăiesc, primesc odihnă. Adică cum? Am fost bețiv, nu mai beau. Am fost curvar, nu mai fac. Am fost hoț, nu mai fur. Am fost, ce am fost? Cu droguri, cu toate minunile, nu le mai fac. Am venit, dar n-am luat jugul. Stau pe bancă, stau în tribună și spuneam în ultima predică, stau în tribună și din când în când aplaud și că nu huidui. Și mai dau cu câte o petardă să opresc jocul. Nu asta vrea Dumnezeu. Ne vrea pe toți în teren să lucrăm pentru slava și gloria numelui Său. Un frate spunea, zice, broaștele, cele care o răcăie, sunt numai broaștele care stau în apă stătătoare, care trebuie să lupte împotriva curentului, n-au timp să o răcăie. N-am nicio referință la nimeni în seara aceasta. Eu nu predic persoane. Eu predic principii. N-avem odihnă în suflet. Știi de ce? Că am venit, dar n-am luat jugul. N-am luat jugul. Cum e cu jugul? Simplu. Domnul Iisus zice, luați jugul meu. Dacă Domnul Iisus spune, luați jugul meu, înseamnă că mai există un jug, cel puțin. În lumea aceasta sunt doi stăpâni. Un stăpân absolut, numele lui este Dumnezeu. Și un stăpân tolerat, îngăduit, numele lui este diavolul. Spune stăpânitorul lumii acestea. El n-are nimic în lume, în mine. Și fiecare are jugul lui. Prin nașterea biologică, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, prin nașterea biologică, automat mă plasez trăgând la jugul diavolului și al păcatului. Și știți cum e diavolul? Ca un chelner. Te duci la restaurant și comanzi tot ce vrei. Și chelnerul îți aduce. Și când vine nota de plată, n-ai cu ce să plătești. Și ți-a luat viața. Ți-a luat viața. Ăsta-i diavolul. Îți promite exact cum spunea Dr. Popa, fratele Dorin. Tot ce vrei. Numai dai un click. Dar n-ai cu ce să plătești. Plătești cu viața. Și te duci în iad. Și vine Domnul Iisus și spune, hei, copii, am și eu un jug. Și jugul meu e bun și sarcina mea e ușoară. Ma care e diferența? La jugul diavolului e de fier. Jugul diavolului e de fier. Un jug are două compartimente, unde trag două animale de povară. Doi boi. Și când te înham prin naștere la jugul diavolului, diavolul te lasă să tragi singur la jug și nu poți și cazi sub povară. Domnul Iisus vine și spune, am și eu un jug. Și luați-l pe-al meu, că e bun și sarcina mea e ușoară. Știți de ce? Vedeți, Domnul Iisus a lucrat cu tatălui pământesc în atelierul de tâmplărie, de dulgherie. Și acolo a făcut juguri și acolo a făcut cruci. Folosește aceste imagini în predicile, în mesajul lui. Când înham la jugul Domnului Iisus, într-o parte tragi tu, dar într-o parte tragi El. Și toată povara cade pe El. Și tu nu mai simți nimic. Asta e diferența. De aceea poetul cântăre spune, tu mi-ești comoara care ai fost de mine mult căutată. Și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Căci tu mi-ești fratele pribiag de cânt și de suspine. Iisuse al meu, prieten drag, ce bine-i lângă tine. Aștia cântă numai cei care au schimbat jugul. Și ultima strofă. Și nu mă tem că voi pieri prin lumea de păcate. Căci tu, prea bunul meu Iisus, mă izbăvești de toate. Și sora Floare zicea, ai, hai, frate Mihai, ce mare, așa s-au pocăit bătrânii noștri. Așa veneau, de unde locuiesc eu, lucrau la mină și la păduri și veneau sâmbătă acasă și cântau peste pădure până ajungeau acasă. Au schimbat jugul. Mă bucur că ai venit, ai împlinit primul imperativ, dar nu știu cum e cu al doilea. În seara aceasta, unde-i lege, nu-i dogmeală. Pocăința înseamnă să iei jugul. În via lui Iisus intră să lucrezi, pe slab să-i întărești, pe tot să-i servești. Ceas cu ceas din viața ta, folosește-le în lucru pentru Iisus. Asta e tot. Și al treilea imperativ este un alt verb. categoric. Învățați! Și Lenin a spus de trei ori, învățați, învățați, învățați. Dar nu învățătura lui Lenin. Aici e o altă învățătură. Asta o spune Domnul Iisus. Învățați de la mine. De la mine. Fantastic. Unde-i fratele Victor? Nu e aici. Mi-a plăcut azi dimineață pledoaria care a făcut-o pentru Scriptura. M-am bucurat, am stat acasă și am slăvit pe Domnul. L-am auzit cât de frumos vorbește despre Scriptură, despre cartea aceasta a legii, despre ce impact ar avea cartea legii dacă ea ar deveni cartea noastră cu adevărat. Dacă am prețui-o, dacă am citi-o, dacă am propovădui-o, dacă am răspândi-o. Ar fi fantastic. Învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele noastre. Viața creștină este o școală. Când te-ai pocăit, intri în școală. Și Apostolul Petru, nu știu în care de epistolă, o să aflu imediat, spune, cred că în 2 Petru, spune care sunt cursurile care trebuie să le luăm la școala asta. De aceea, capitolul 1. Dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, ăsta e primul curs, cu fapta cunoștință, al doilea, clasa 3-a, cu cunoștința înfrânarea, a 4-a, cu înfrânarea răbdarea, a 5-a, cu răbdarea evlavia, a 6-a, cu evlavia dragostea de frați, și a 7-a, când am luat și doctoratul, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Școală, pocăința e școală. Și Domnul se spune, eu sunt dascălul, învățați de la mine. Dacă nu învățați de la mine, orice învățătură este relativă. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. De ce este nevoie să învățăm și este important să știm de la cine învățăm? Pentru că spune Apostolul Pavel, înainte de final, că se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. Când am intrat în școală, nu ne mai schimbăm dascălul. Amin? Rămânem lângă Domnul Iisus până la capăt. Vedeți, epoca postmodernă desfințează adevărul absolut. Spune, nu există un reper absolut. Da, Dumnezeu nu are relevanță. Și spune, fiecare e cu adevărul lui. Sunt milioane de adevăruri. Și fiecare are libertatea să-și trăiască viața după adevărul lui, după mintea lui. Nu așa spune Domnul Iisus, nu, învățați de la mine. Păi și cum învățăm? Că El nu e pe pământ. Nu, dar ne-a lăsat cartea. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe toată Scriptura. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Învățați de la mine cum? Citind cartea, trăind cartea, răspândind cartea. Vedeți și dușmanii Domnului Iisus. Când el trăia și se confrunta cu farisei și cărturari și cu saduchei și cu irodienii, au recunoscut autoritatea lui. La Luca 20:21 îi spun, tu vorbești și înveți pe oameni drept și nu cauți la fața oamenilor, ci îi înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Acum știți care e pericolul? Și vă rog să fiți atenți acum cel mai mult, că pericolul ăsta ne paște și pe noi. Pericolul este că trăim niște vremuri când există un conglomerat foarte pestriț de învățături. Și în loc să rămânem lângă Biblie, țineți minte, ne uităm în curtea vecinului. Și credem că dacă la vecinii să dansează și să bate din palme, sunt mai spiritual ca noi. Eu nu cred. Credem că dacă dincolo se fac, nu știu, lucrurile care se fac, sunt mai grozav ca noi. Nu. Și eu am crezut așa când am venit în America. Numai că m-am împrietenit la Catarama cu un păstor american unde ne-a primit în chirie. Și a devenit prietenul meu și și-a deschis inima. Și când am aflat ce e și între ei, a spus, fantastic, e poleit cu aramă, dar e putrede înăuntru. Când începem să ne luăm ochii de la Domnul Iisus și de la Scriptură și să ne uităm la vecini, biserica aceea, țineți minte, să fărâmițează și să dezmembrează. Asta. Și știți cum noi suntem o biserică etnică. Majoritatea suntem de vârsta a doua. Am trăit în România așa, am știut cum ne-au învățat bătrânii noștri. Să trăim curat, să trăim așa. Și aici suntem provocați la modul extraordinar să gustăm și noi din ce gustă alții. De aceea, frați și surori, eu voi continua să întreb când văd că lucrurile nu-s bune. Scrie în Biblie asta? A spus Domnul Iisus asta? Există suport biblic pentru asta? E foarte important de la cine învățăm și ce învățăm și ce sfaturi dăm celor ce vin după noi. Învățați de la mine. Și puzzle-ul e complet. 3 verbe la imperativ. Veniți, asta înseamnă mântuire. Luați, asta înseamnă slujire. Învățați, asta înseamnă echipare pentru lucrare. Cum se face asta? Fratele Traian Dorz spune lucrul acesta în niște versuri. Eu le-am mai spus aici. Dumneavoastră le știți, dar îngăduiți-mi să închei cu provocarea aceasta pentru fiecare. Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el la rând. Chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai suspinând, Iisus Hristos te va cunoaște în sărăcie și în belșug, că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la jug. Ia sarcina și-o du alături și-o simte apăsând din greu, ca și cum singur ai răspunde de tot ce are Dumnezeu. Hristos cel Sfânt te va cunoaște nu după numele ce-ți spui, ci după ranele îndurate, sub crucea ta și crucea Lui. Ia-ți crucea ta și mergi pe urme, tăcând și suferind ca El. Te roagă, rabde și iubește, urmând dumnezeiescui fel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul Lui de sus. Nu după haina ce ai purtat-o, ci după sarcina ce ai dus. Vă iubesc că sunt gelos pe dumneavoastră. Dacă aș putea să vă bat, v-aș bate. Dar nu vreau să lipsiți din cer. De asta sunt gelos. În această seară, cuvântul e clar. Unde-i lege, nu-i tocmeală. Veniți, luați, învățați. Rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu ca să trăim aici și să trăim veșnic. Înainte de a încheia, vreau să spun că și eu am poveri. Și noi avem poveri. Și dumneavoastră aveți poveri. Nu vrei în seara aceasta să pui poverile pe umerii Domnului Iisus? Le-a purtat pe ale lumii întregi. El vrea să poarte chiar acum și povara ta. Ar vrea toți, eu sunt primul care ridic mâna, toți cei ce au poveri. Nu te-ți frușina, ridică mâna. Ridică mâna. Ridicând mâna, tu spui, Doamne, nu mă descurc, am nevoie de Tine. Am nevoie de Tine în singurătatea mea, am nevoie de tine în sănătatea mea, am nevoie de tine cu copiii mei, cu soțul meu, cu soția mea, am nevoie de tine în adunarea de la New Life, am nevoie de tine la școală, la business, am nevoie de tine. Doamne, pun în seara aceasta, pun povara pe umerii tăi. Vreau să plec liber acasă. Vreau să am odihnă la noapte, să dorm liniștit, să am pace și liniște. Așa aș vrea să te ajute Dumnezeu. Ridicați pe picioare, în timp ce cântăm cântarea, spuneți-i lui Dumnezeu în gând toate poverile dumneavoastră și lăsați-l pe El să continue să lucreze în viața dumneavoastră. Amin.